Frú forseti, ég vil nú byrja að þakka háttvirtum þingmanni Sigurði Kára Kristjánssyni fyrir yfirgripsmikla ræðu. Hann kom víða við og sagði að þetta frumvarp væri dæmi um það að ríkisstjórnin væri svona ekki sérstaklega vinveitt atvinnulífinu. Og það má svo sem sjá það líka í nýlegum breytingum á skattalögum og mörgum öðrum atriðum sem hafa leitt til þess að hér er stöðnun og minnsta fjárfesting sem hún getur og sem kemur fram í atvinnuleysi og getur hugsanlega lent í algjörri stöðnun. Og mér langar að spyrja háttvirtan þingmann einnara einfaldra spurningar að því að kom ekki fram. Telur hann að hæstvirt ríkisstjórn sé hreinlega andsnúin íslensku atvinnulífi?
3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis